non estamos de acordo con que se instalen gasolineiras ao lado das vivendas. E, de feito, na modificación do Plan Xeral que está actualmente en tramitación, se incluye esa prohibición. Na modificación do Plan Xeral que está ahora mismo en tramitación, pero que falta aprobación definitiva. E, de feito, se ahora alguén nos pedira esa licencia con un informe, con un proxecto firmado por un técnico superior, ahora mismo non lle daríamos porque cautelarmente hai suspensión de licencias. É o mesmo acordo que afecta as BUTs, as viviendas de uso turístico, e é a mesma modificación, vai incluída na mesma modificación do Plan Xeral. Ahora mesmo hai unha suspensión cautelar que finaliza sobre o 15 de marzo e, polo tanto, o Concello debe procurar aprobar definitivamente esa modificación do Plan Xeral antes de esa data. Se non o aproba antes de esa data, decaen ambas as dúas limitacións, tanto a das BUTs, salvo na zona histórica, que aí sí estarían afectadas polo plan especial, e tamén decaería sobre o tema das gasolineiras.